De juste ndiruate Radio Vaticanit, për disa minuta do të ndalimi te një realitet që ka një vlerë të veçantë shoqërore, që ndej njerëzore, kombëtare, por edhe shpirtërore e kishtare. E kam fjalën për misionin që bën shkolla Shën Jozefi Puntor, shkolla mesme profesionale jo publike, që drejtohet nga Etri Comask në Rrshën të Mirëdites. Një shkollë që filloi me dëshirën, idenë e i peshvit më parshëm i Mzot Palmieri me 2004 e që është rritur dhe zgjeruar me degë të ndryshme në shërbim të të rinjve të Mirëdites e zonave tjera të Shqipërisë. Për të njohur nga afër me këtë realitet, e flasi me drejtorin didaktik të kësaj shkolle, Luigi Gjergji, të cilin e falenderoj. Drejtor, në rend të parë dy fjalë rreth kësaj shkolle, çfarë është dhe cili është misioni i saj?
Përshëndetje, ju falenderit së pari për mundësinë e dhënies së këtij informacioni për këtë realitet shkollor, edhe në emër të nxënësve, në emër të etërve, sigurisht edhe në emër të diocezës së Rrshënit. Ky realitet shkollor, siç e thatë dhe ju, erdhi si dëshirë e i peshvit Palmieri, i peshvit të mëparshëm të diocezës së Rrshënit, se tashmë kemi i peshvin e ri Dom Gjergj Metën, i cili shikonte që në vitet e para të misionit të tij si misionar vincencian nevojën që kishte kjo zonë dhe në tërësi rinia shqiptare, ashtu si që është edhe për çdo rini dhe për çdo njerëzim, formimi shkollor, arsimimi si një nevojë e rëndësishme e zhvillimit njerëzor. Në këtë zonë shikonte si një tërësi shumë të nevojshme dhe shumë të domosdoshme për të arritur sa më shpejt. Dhe si që tha dhe ju, që nga 2004 ky realitet funksionon, ka funksionuar deri në 2012, ka funksionuar si qendër profesionale me kurse profesionale 1 vjeçare dhe 2 vjeçare dhe më pas që është marrë edhe licenca për shkollë të mesme profesionale dhe tashmë është viti i 5 i lloj aktiviteti.
Dy fjalë, si u prit kjo shkollë nga rrethi i Rrshënit, nga shkolla tjera publike, sidomos nga popullësia?
Atëherë, në fillim familjet e shikonin si një realitet afër kishës katolike dhe gjenin më shumë sigurinë për fëmijët e tyre dhe edhe etrit së mask. Në fillim e shikonin që nga familje që ishin si parkingi sigurt në thonjza për fëmijët e tyre. Më pas, sigurisht nga vetë zona dhe po edhe nga vetë të rinjt, u pa edhe si një mundësi marrje fëmijë profesional, e cila jep jo vetëm dinjitet, por edhe mundësi punësimi për të rinjt. Dhe realisht që në vitet e para edhe si qendër të rinjt që dilnin nga bankat e këtij realiteti shkollor, gjenin punë në firmat private, por edhe shtetërore të zonës, por edhe të rrethëve të mëdha urbane siç është Tirana apo Durrësi apo edhe Lezhë.
Diocesa e Rrshënit është një diocezë e veçantë me një histori të lashtë, lavdishme, martirizimi, por edhe shërbimi atë dheut e popullsisë. Edhe kjo shkollë juaj vjet në vazhën, themi, formimit të trinjve për t'i shpëtuar nga rreziqet e mundshme të fenomeneve të ndryshme shoqërore që mjerisht kanë prekur edhe shoqërinë shqiptare, por sidomos për t'u mundësuar një të armë më të mirë për të gjithë.
Objektivi ka qenë pikërisht dhe uroj që ta vazhdoj këtë shënim gjithë stafi, gjithë realitet shkollor, që në hapin në kësaj shkolle, që të rinjt të merrnin në fillim, në princip të mos ishin subjekt i një jete të shtur apo të rrezikshme, dhe së dyti të merrnin një profesion që kudo, edhe në qovë se do t'i duhet të emigronin, si që ishin vitet e para, të mund të shkonin me dignitet dhe një mundësi punësimi kudo që të shkonin dhe jo të ishin subjekt i një jete jo të sigurt. E sigurisht kjo diocez, duke qenë se përfshin gjeografikisht rrethet ndër më të varfrat të Shqipërisë, do të thoja, kjo histori e kësaj dioceze më parshme siç ishte abatia, me këtë formim, edhe me këtë formim profesional të rinjve, do marrë mbi shpatulla, siç po e merr dhe siç urojmë që ta qenë përpara sa më mirë të jetë mundur, një mision të veçantë në shërbim të banorëve, të familjeve, të rinjve të kësaj zone, të këtyre rrethëve, të kësaj treve.
Luigi Gjergji, dy fjalë rreth drejtuesve, ju jeni drejtor didaktik, por përgjithsinë kanë etrit Comask që janë rregulltar amurgj katolik, raporti tyre me trupin e profesorëve të arsimtarëve dhe me rrethin e shoqërisë. Si është?
I PESVI kërkoi që në fillim një kongregat të mundshme dhe me eksperiencë që të çonte përpara këtë realitet shkollor. Ata që kongregata që u përgjigj pozitivisht kërkesës së Monsinjor Palmirit në 2004 ishte kongregata e Somaskëve me themelues Shën Jeronim Mianin, që është edhe pajtori i jetimëve. Kjo kongregat mori përsipër administrimin dhe drejtimin e qendrës dhe tashmë edhe të shkollës profesionale me eksperiencën që kanë edhe në shumë shtete të botës në këtë profil, në këtë tip misioni të tyre për formimin dhe apo për shoqërimin e të rinjve në nevojë. Natyrisht shkolla administrohet dhe drejtohet nga etrit Somas, drejtori i përgjithshëm është Padre Michele Leovino. Këtu janë në kongregatën që drejton shkollën janë tre prista Somas. Dhe ky numër ka qenë thuajse që në vitin e parë i qëndrueshëm, përveç etrit Somas, përveç shërbimit që bën në shkollë dhe drejtimit të administratës apo të mësimdhënësve të shkollës, përveç në aspektin didaktik që në përket mua, gjithë pjesa tjetër administrimit është e etrëve Somas, dhe përveç këtij shërbimi, ata ofrohen edhe i peshvit për katës, diocezës, për shërbime fetare në famulitë ndryshme të rrethit të mirëditës.
Dy fjalë rreth degve që ka kjo shkollë, e cila është, po kujtoj për dëgjusit e Radio Vatikanit, ndërtuar me nismen e i peshve të me parshim Zot Palmieri, me ndimin e shoqatave kishtare evropiane, Renovabis e Ota nga Gjermania e Zvicra, mënyrë falas karitative.
Pa e përket financimit të këtij realiteti, si që e përmendet dhe ju, Renovabis është financiatori themelor dhe i tërësisë strukturave, të dy strukturave që janë në rëshen të kësaj shkollë të mesme profesionale. Edhe Ota, një organizat e formuar nga një privda mirës në Zvicër, ka ndihmuar pjesërisht në strukturat e kësaj shkolle dhe vit pas viti dërgon një mundësi, një shifër të caktuar bamirëse për aktivitetin e shkollës. Pjesa tjetër natyrisht është sipas buxhetit dhe mundësisë të diocezës së Rrëshenit, duke qenë se edhe i peshvi është presidenti i këtij realiteti shkollor dhe i shoqatës që ka hapur këtë aktivitet shkollor, që është shoqata Shën Jozefi Pontor, dhe sigurisht edhe kapaciteti ekonomik që shton vetë kongregata e etrëve Somas. Familjet janë të ftuara të paguajnë një pjesë bashkëpunuese, edhe se shpeshherë gjendet një përqindje e vogël e mundshme për ta dhënë këtë vlerë, edhe në rastin ku paguhet gjithsesi nga të gjitha familjet, ajo vlerë bashkëpunuese që kërkohet nga shkolla, nuk ka pas 30% të vlerës totale të shpenzimit vjetor.
Luigi, dy fjalë rreth degëve të fushave ku kjo shkollë formon të rinjtë dhe numrit të nxënësve që janë aty dhe nga zonat që vijnë tek ju për të formuar për jetën e tyre.
Degët që janë të hapura dhe që ishin edhe ku ishin qendër, edhe tani me aktivitetin si shkolla mesme profesionale, janë dega mekanikës, dega hidraulikës, dega elektroteknikës dhe informatikës. Jemi në vijim për të hapur edhe shërbime social-shëndetësore dhe hoteleri turizëm. Në këto degë, në secilën degë kemi nga një klasë dhe në gjithë ciklin 4 vjeçar, në tërësi të gjitha degët, kanë nga një klasë paralele. Nxënësit që vinë, fëmijët pra nga familjet e të cilave ne marrim nxënësit ose janë nxënësit, vinë nga rrethe të ndryshme të veri lindjes së Shqipërisë. Përkatësisht Mati, Puka, Kuksi, Mirdita, sigurisht Lezhë, Kruja. Kemi nxënës edhe nga Durrësi dhe kemi pas nxënës edhe nga Elbasani. Kjo është zona gjeografike që prek priardhjen e nxënësve tanë.
Duke ju falenderuar në fund, si pas jush, zoti drejtor Luigi Ergji, vlera kësaj shkolle për këtë zonë gjeografike dhe numri i nxënësve që ju keni, çfarë kapaciteti keni, dhe me thënë nga pikpamja e numerike për të pritur nxënës, dhe besoj që keni edhe një lloj kolegji për ata që janë largë vendlinjës.
Atëherë për rrethe që vinë, që janë larg nga Mirdita dhe që e kanë pamundur që të mbrinë në shkollë apo të kthehen në familjet e tyre, çdo ditë kongregata ofron një konvikt për këta nxënës që janë larg dhe 312 nxënës për saktësi që kemi këtë vit shkollor, 100 për e tyre janë të akomoduar në konviktin që kongregata e ofronë. Kjo është numri paka shumë që kemi gjdo vit shkolor, rreth 300 është maksimumi i mundshëm, duke qenë se për gjdo klasë të hapur të re, ne pranojmë 24 nxënës. Duke qenë se edhe shkolla mesme profesionale dhe për secilin nxënës kërkon edhe një aspekt, një box pune, ku ata do të mësojnë zanatin që kanë zgjedhur, nuk mund të shkojnë për tek këtij numri dhe për të ofruar edhe cilësinë, nuk kemi kërkuar sasinë. Kështu që në një klasë për çdo degë hapen të reja dhe ky është pak a shumë numri që çojmë përpara për çdo vit shkollor, duke parashikuar edhe mundësinë e hapjes së dy degëve të reja, që do të thotë edhe 8 klasë të tjera në ciklin 4 vjeçar të mundshëm. Sa i përket rëndësisë që ka kjo shkollë në këtë zonë, sigurisht duke qenë edhe zona më e varfër, mendoj unë, por besoj se preket ky realitet nga gjithë, duke qenë edhe një zonë ku shkolla të këtij lloji është e vetmja që ofron apo këtë lloj formimi profesional, impakti i saj në zhvillimin jo vetëm profesional, por edhe njerëzor, edhe kulturor, është shumë i madh dhe shumë i dobishëm. Dhe këtë e paraqesin edhe tituj apo nderime që na bëjnë edhe strukturat shtetërore, edhe autoritetet shtetërore me vizitat e tyre apo me festat që na bëjnë në panajire të ndryshme kombëtare. Sigurisht kërkojmë edhe i peshë i Dom Gjergjmeta në ditën e hapjes zyrtare të këtij viti shkollor e ka kërkuar publikisht ndaj autoriteteve dhe shtetërore që të kenë jo vetëm vlerësimin verbal ndaj këtyre shteteve, e në këtë rast edhe ndaj kësaj shkolle, por të kenë edhe vlerësimin ekonomik, që me qenë se janë realitete jo fitimprurëse dhe ofronë një shërbim gjithsesi për të rinjtë e këtyre zonave, e këti kombi, e këti shteti, të mund t'ju ofrohet në shteti edhe ekonomike nga bugjeti i shtetit, duke qenë se një shërbim i Mirfield përfundon gjithsesi në të rinjtë shqiptarë.
Une ju falenderoj e kjo tregon edhe gatishmërinë, hapin e institucionave të kishës katolike për një bashkëpunim të frytshëm për të mirën e përbashkët të shoqërisë së të rinjve me autoritetet dhe institucionet vendore. Mision të mbar.
Faleminderit, punë të mbar dhe dëgjim të mbar edhe për dëgjuesit tuaj të gjitha emisioneve që ju ofroni.